Halo Kance, kami dari podcast Kance Kita, sebuah podcast yang dibawakan oleh tiga bujang muara ini, membahas soal berbagai ide, gagasan, dan inspirasi dari beragam sudut pandang dengan konsep kolaborasi bersama para narasumber. Ada aku Agus Habib dan kawan aku
Dimas Pratama Putra Haryadi,
dan seperti biasa ada Gali di sini. Selamat mendengarkan dan seperti biasa semangat berdampak. Oke. Terima kasih Kance.
Halo Kance, kembali lagi di podcast Kance Kita. Kali ini sudah masuk ke episode 50.
Yo, episode lara setengah abad.
Kita kali ini bakal bahas yang lebih soal kebudayaan utama di muara ini. Nah, kita sama siapa kali ini, Mas?
Jadi kita ini bisa diomong ke sama budayawan Muarenim lah. Bisa kita coba perkenalkan dulu Kak namanya, Kak.
Ecek-ecek budayawan.
Merendah terus.
Perkenalan nama saya Fikri MS. Itu baik, Mas. Apa lagi?
Apa lagi?
Kalau boleh tahu apa kayak background kakak kayaknya?
Background kreatif di drama, teater, tradisi, dan musik.
Tema teater.
Jadi kakak ini udah gak tahu pendiri teater gending ya,
Sanggar.
Betul.
Nah, apa sebelum kita bahas lebih banyak soal budaya modern ini, apa ulik backgroundnya dulu lah.
Iya.
Buat mungkin teman-teman apa kawan-kawan yang dengar kita nih juga kurang pahamnya.
Iya.
Sanggar Gending itu apa, Kak?
Sanggar Gending itu apa ya? Sebetulnya sanggar seni. Tapi basicnya memang di teater.
Teater
itu sebagai semacam dibikin semacam media yang bisa mempertemukan lebih banyak orang dengan berbagai potensi.
Iya.
Jadi di situ lewat teater itulah kita bisa tahu potensi kawan-kawan. Berdirinya tahun 2008. Agustus.
Nah, jadi Kak, Sanggar Teater Gending ini core-nya itu ngangkat tradisi Muarenim atau performance yang bentuknya lain enggak, dan juga bentuk teatrikalnya apakah improv, apakah imersif kayak itu kan gitu.
Dari banyak pementasan sebetulnya itu random ya. Tapi memang ada fokus di, kalau untuk tradisi, kita punya konsep Samusiri, Sandiwara, Musikal, Tradisi, dan Tari. Itu memang untuk pertunjukan-pertunjukan yang punya muatan tradisional. Dengan nama Samusiri.
Samusiri.
Sandiwara, Musikal, Tradisi, dan Tari. Jadi semua kearifan lokal dikemas dengan konsep itu dalam pertunjukan teater. Tapi juga ada naskah-naskah yang memang naskah-naskah bahasa Indonesia yang itu dengan dramaturgi yang ya dalam arti dengan mengejar maksimalisasi dramaturginya gitu ya.
Kalau boleh tahu Kak, Sanggar Teater Gending ini lokasinya di mana Kak? Kalau boleh tahu.
Sampai sekarang masih sanggarnya di belakang Gedung Senian.
Ya, belakang Gedung Senian, Kance-Kance.
Belakang Gedung Senian. Dan barangkali juga kalau untuk pertunjukan teater kan memang sudah libur panjang ya.
Iya, karena COVID.
Sebelum COVID juga sudah libur.
Oh, iya.
Karena lebih banyak dibikin gelaran musik.
Oh, pagelaran musik.
Pagelaran musik. Tapi barangkali beberapa waktu ke depan barangkali kita bakal coba
hal baru ya.
Garap, pertunjukan teater. Ya mudah-mudahan kalau banyak kawan-kawan yang pengen terlibat, berarti bisa digarap pertunjukan teater.
Amin.
Nah, balik lagi ke topik bahasan kita
bahas
kebudayaan di Muarenim. Kita buka kebudayaan, mungkin kita bakal lebih familiar kalau kita bakal lebih tahu soal latar belakang sejarahnya dulu.
Sejarah Muarenim.
Buat apa kabupaten kota kita di Muarenim ini. Nah, karena kita mengenai Kak Fikri ini, mungkin beliau yang lebih paham. Kalau boleh tahu, mungkin kita tahu lah, apa secara
Ya secara administratif Muara Enim ada ketika November 1946. Hmm. Namun secara historis dan juga apa kebudayaannya itu kan sudah ada sejak peradaban zaman lalu. Nah, kalau yang itu yang menghubungkan itu sampai sekarang ceritanya kayak mana, Kak?
Iya. Mereka. Iya. Muara Enim itu kalau secara versi sejarah itu kan banyak yang punya pendapat dan juga banyak yang memang mereka punya data yang cukup valid gitu ya, tentang sejarah Muara Enim. Tapi juga melihat sejarah Muara Enim itu artinya gini, sejarah kemunculan sebuah
daerah
itu kan tidak lepas dari adanya balutan mitologis. Kemudian ada yang menerjemahkan kelahiran sebuah wilayah itu dalam desain, dalam bentuk dongeng, mite ataupun legenda.
Mitos.
Ya, mitos itu tadi. Nah, tetapi masing-masing jelas walaupun keberangkatannya ataupun kemasannya itu berbeda-beda, akan ada satu benang merah atau clue yang tidak terpisahkan gitu, yaitu nanti bermuaranya ke nama gitu kan. Kayak Kabupaten Muara Enim itu memang sebelum Kabupaten Muara Enim kita dipanggil sebelumnya kan di 46 itu, sebelum 46 kita kan Liot ya.
Lumatang Ilir Ogan Tengah. Ogan Tengah.
Gitu. Lumatang Ilir Ogan Tengah itu kan memang diambilkan dari dua arus sungai yang melintas di Kabupaten Muara Enim. Sungai Lematang yang hulunya ada di Pagar Alam.
Lahat,
lalu ya melintasi pagar, melintasi
Lahat,
lalu sampai ke
Muara Enim.
Muara Enim dan diteruskan ke Muara Lematang sampai dengan ke Sungai Musi. Dan Muara Enim juga perlintasan kalau kita lihat dari kita kan pemisahan aliran sungai Muara Enim dengan Ogan itu kan ada di Semende ya.
Iya.
Di atas itu ya Muara Enim bagian mungkin bagian timur. Ya, Semende itu bagian timur ya, Lintang timur, timur barangkali. Itu dan bermuara di pas di kota Muara Enim di dusun di desa Tungkal ya.
Oh iya.
Tungkal itu kan dengan istilah kalau orang Tungkal nyebutnya itu jungut.
Jungut. Apa tuh jungut?
Jungut itu muaranya Sungai Enim.
Oh.
Itu jungut namanya. Nah, itu. Kebermulaannya barangkali dia itu dia beriringan dengan ini. Kalau melihat dari awal nama Muara Enim itu kan dari salah satu tokoh agama bernama Ibrahim Papa. Ibrahim Papa itu bisa kita sebut ulama gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa Ibrahim Papa itu adalah utusan dari Demak atau dari Mataram barangkali.
Dari luar ya.
Dari luar Sumatera.
Sumatera, ya. Dari Jawa lah, Pulau Jawa.
Dari Pulau Jawa. Kemudian melintasi Sungai Enim dalam perjalanannya. Dan di situ dia mengatakan menyebutnya pertama Muahe Hening.
Muahe Hening.
Muahe Hening itu artinya kan
hening ya.
Muara tenang. Atau muara
ada suara bising ya.
Iya, muara jernih. Jadi sungai yang jernih atau sungai yang tenang.
Tenang.
Tetapi kan heningnya itu ada di hilir ini.
Oh.
Kalau kita lihat Sungai Enim ke arah Tanjung Enim melintas ke Tanjung Agung, kan, dan Rau, itu kan
makin deras,
makin deras, ya benar
kan, makin deras itu
air-airannya
itu. Dan Muara Heningnya memang ada pas di Muara Enim itu memang airnya
tenang.
Dan dia bertemu dengan Sungai Lematang. Itu sih
sejarah singkatnya
jadi Ibrahim Papa itu. Artinya kan itu identik dengan penyebaran agama Islam juga, di bagian dari penyebaran agama Islam di Nusantara gitu ya. Nah, Ibrahim Papa dikenal di masyarakat Muara Enim itu kan, kita tidak mengenal istilah wali. Tapi yang Puyang, kita kenal kan adalah Puyang.
Puyang gitu ya. Benar, pembawa agama Islam.
Iya, Puyang atau leluhur itu.
Leluhur
kan,
benar.
Gitu. Atau ya, Puyang itu kan istilah lain dari wali, tengah iya. Bahasa lokalnya adalah
Puyang, Puyang. Bahasa daerah.
Iya. Aku kira begitu. Nah, penyebaran yang menarik tadi, bahasa Muahe tadi kan adalah bahasa yang hampir tidak populer hari ini gitu. Karena dia lebih populer dengan istilah muara.
Benar.
Istilah muara.
Baik, juga yang enggak tahu ya, dengan Muahe tadi kan.
Muahe itu ya zaman dulu nyebut.
Iya, Muahe. Ya. Iya, benar. Ejaan lama kan.
Muahe. Begitu itu. Dan dari situ memang banyak tapi Muahe Hening itu kan artinya kan dari Muahe Hening itulah, yang artinya kan Muahe ini kalau kita lacak istilah itu, sebutan itu sudah ada lebih dulu
daripada
sebelum Liot itu tadi sendiri ya. Yeah. Liot itu kan
itu karena pemerintah itu ya, karena
Liot iya, itu sudah secara administratif gitu, sudah terbentuknya struktur pemerintahan. Ada
peraturan ya.
Ada aturan. Sama dengan Muara Enim itu sudah terbentuk sebuah peraturan gitu. Ya kurang lebih itu versinya tidak jauh-jauh berbeda, paling mesti seputar aliran Sungai Enim itu, Muahe Hening. Iya.
Tapi dalam apa pembentukan sebuah daerah kan kita juga perlu menyangkut soal masyarakat yang hidup di daerah iya, tersebut. Kalau buat kita ngomong kayak zaman dahulu, mungkin kebanyakan orang dari sini adalah berdagang, dan karena mayoritas kita banyak sungai atau bertani lah.
Bertani.
Nah, apakah benar karena kita muara terus banyak uang berdatangan, jadi apa uang banyak tinggal di sini? Awalnya kenapa uang banyak tinggal di daerah Muara Enim? Awal kemunculannya kota kita ini. Kalau Kak Yohan mungkin gara-gara banyak sungai,
iya,
dulu uang berdagang lantap sini kan karena ini pasar lah mungkin ya, kayak gitu.
Muahe Hening ya, jadi Muahe Hening itu kan jadi bermukimnya Ibrahim Papa itu ya, karena memang untuk survive itu kan di jalur yang paling dicari adalah aliran sungai, daerah pinggiran iya, sungai itu. Dan pemukiman pertama kali kalau menurut data sejarah memang yang tersebar, yang populer maksudku di Muara Enim, kita kenal Tembelang Patang Puluh Bubung.
Apa itu?
Tembelang Patang Puluh Bubung.
Ya.
Tembelang itu sebetulnya bahasa Jawa yang artinya pemukiman.
Oh, pemukiman.
Ya. Patang puluh itu 40.
Oh, 40 ya, patang puluh. Iya, benar.
Bubung itu atap.
Atap ya, bubungan ya.
Ya, bubungan.
Kalau dengan stasi rumah.
Nah, dan itu berada di daerah hulunya Kota Muara Enim.
Di mana tuh?
Jadi sekitar daerah Karangraja.
Oh, arah ke Tanjung, ya.
Situ.
Iya, benar.
Itu Tembelang Patang Puluh Bubung.
Tembelang Patang Puluh Bubung.
Dan setahuku ada beberapa situs makam yang pernah dijumpai oleh masyarakat di daerah
Muara Enim.
Karangraja. Itu. Nah, Patang Puluh Bubung itu kan menguatkan keberadaan Ibrahim Papa yang diutus dari Pulau Jawa. Karena ya, nama Tembelang Patang Puluh Bubung itu
Jawanya
menggunakan bahasa Jawa. Lalu menguatkan lagi beberapa bahasa lokal asli, maksudnya bahasa Muara Enim, juga banyak kesamaan dengan bahasa Jawa. Seperti kita ngomong dapur itu buri, buri itu ya
belakang,
Jawa ya buri ya belakang. Ya dapur, dapur itu ya dapur. Gitu ya. Lalu monggo,
silakan.
Iya, bukan monggo, sorry, munggah.
Munggah, munggah itu naik ke atas.
Ya, Jawa itu kan ngomong naik ke atas kan munggah.
Munggah, benar.
Dan kita juga ngomongnya munggah. Lalu endas, endas ya, itu ya kepala, kepala ya kepala. Sama. Tapi kan kita kalau ngomong bahasa Merinnya kan kalau kundas kai, maksudnya kalau maksudnya pala tuh kalau dintuk kan dinding.
Iya benar-benar.
Artinya kan itu menunjukkan ya itu bahasanya ya endas. Parak gitu.
Parak ya dekat. Ya.
Jadi banyak kesamaan bahasa Jawa dengan bahasa, bahasa Morenim, tapi bahasa Morenim yang lama, tapi yang makin, hari ini jarang dipakai.
Iya, makin sini makin jarang dipakai, ya, benar.
Jarang ngomong.
Terlupakan ya.
Keburi, jarang. Mesti orang ngomong ke dapur.
Dapur, gitu. Benar.
Jadi banyak entitas bahasa yang tenggelam gitu. Nah, salah satu peranan di wilayah kebudayaan untuk mempertahankan keberadaan entitas masyarakat itu di ranah bahasa, itu adalah kesenian. Baru kita bisa masuk ngomong beberapa kesenian yang memang berfungsi sebagai terminal yang mempertahankan entitas bahasa lokal. Salah satunya ada kesenian tradisi Antan Delapan, tradisi gitar tunggal.
Yo. Terbangan juga termasuk?
Ya, tembangan itu masuk.
Terbangan.
Terbangan itu dia sudah perjumpaan dengan tradisi rebana ya.
Oh, campuran ya.
Campuran rebana itu isarnya hampir tersebar di beberapa tempat terutama di Sumatera ya.
Benar-benar.
Lalu yang agak modern lagu daerah.
Iya.
Jadi ada gitar tunggal, ada tadut kalau di Semende itu tradisi tutur,
tadur.
Ya tadut.
Tadut.
Tadut itu tradisi tutur, lalu ada Antan Delapan. Nah, semuanya tadi yang aku sebutkan tadi dia berbasis
verbal.
Iya, berbasis verbal, berbasis tutur ya,
tutur.
Berbasis tutur. Nah, itulah yang menjadi yang menariknya fungsi kesenian tadi itu gitu. Untuk mempertahankan dan mentransformasikan
budaya.
Budaya
entitas bahasa lokal. Tapi ya kita tahu hari ini popularitas beberapa kesenian tadi
agak mulai pudar.
Agak mulai tidak ditoleh gitu kan sehingga menenggelamkan diri masing-masing.
Iya. Jadi kami di podcast ini ingin menaikkan dari tradisi tadi lah. Iya, dikit-dikit. Ingin kita naikkan lagi. Semoga para pendengar ini bisa sadar bahwa itu tuh ada dan tidak akan pernah tenggelam gitu.
Iya.
Nah, Kak, ngomongin soal apa? Soal entitas kayak Muara Enim sendiri yang bisa membedakan daerah kita dengan
daerah lain.
Daerah-daerah lain yang sekitar Muara Enim kayak Ogan, kemudian Bahat Pagaralam itu apa Kak yang entitas yang bisa membedakan entah dari tutur bahasa, perawakan uangnya mungkin atau peninggalan sejarahnya?
Yang paling membedakan apa ya, dia bukan perbedaan yang secara entitas. Kupikir ada di dialek, jadi cara pengucapan, cara pengucapan yang membedakan. Ya? Tapi apa yang diucapkan sama, tetapi bunyi cara dia menyampaikan itu
dengan nada yang berbeda,
dengan nada yang berbeda, dan dengan akhirnya karena nadanya berbeda, lalu bahasa tubuhnya juga berbeda dan emosinya juga berbeda. Nah, tapi kan perbedaan itu ya umum sebetulnya, hampir di semua wilayah umum. Tetapi ada satu hal yang barangkali lebih menarik, kompleksitas yang ada di Muara Enim. Muara Enim itu tiap kecamatan itu, bahkan tiap dusun itu memiliki dialek yang berbeda-beda. Itu
gaya bahasa yang berbeda.
Jadi kayak Dusun Tungkal sama Dusun Muara Enim itu dialeknya itu sudah beda gitu. Dusun Tungkal sama Dusun Tanjung Jati,
beda
seberang sungai itu sudah berbeda. Gitu.
Dipisahkan sungai.
Ya, kita Muara Enim Pasar sama Karangraje
beda.
Tanjung Enim sudah beda. Ke hulu lagi juga beda. Jadi hampir setiap dusun dalam kecamatan, dalam satu kecamatan saja yang terdiri dari beberapa dusun itu
berbeda.
Dan kelurahan dan dusun itu bisa punya dialek yang berbeda-beda.
Kayak bahasa yang berbeda.
Bahkan juga ada bahasa yang kita tidak bisa mengerti. Bahasa yang berbeda-beda.
Mungkin gara-gara apa faktor geografis, kalau biasanya uang tinggal di gunung itu mereka kan mengelompok.
Berkelompok.
Tapi kan kita di daerah sungai yang datar, uang banyak menyebar. Kita ketika mereka menyebar, mereka membuat koloni masing-masing.
Benar.
Yang buat dia beda dengan koloni yang lain.
Artinya kan B1 maksudnya bahasa ya, bahasa ibu itu kan lahir dari kebertahanan dalam sebuah wilayah tertentu. Jadi makin lama dia hidup dalam sebuah wilayah tersebut dengan aktivitasnya pertanian apa atau perkebunan apa atau pencari ikan dan segala macamnya, itu kan membentuk bahasa ibu itu. Karena bahasa ibu lalu lahir, bahasa ibu lahir dari apa yang dia serap dalam keseharian masing-masing tadi gitu. Nah, sementara secara geografis dan potensi alamnya Muara Enim cukup beragam gitu kan. Kalau makin ke hulu dia makin ketinggi, makin tinggi datarannya, dan itu makin punya banyak potensi perkebunan dan pertanian gitu. Dan makin ke hilir potensi ikannya yang lebih banyak.
Iya, makin gitu, banyak, benar.
Nah, ya itu yang membentuk B1-nya. Tetapi lalu B2-nya itu memang dipertemukan di
perdagangan.
Iya, betul. Pasar. Jadi di pasar orang melepaskan entitas bahasa lokalnya, lalu menggunakan bahasa pasar. Nah, sayangnya bahasa pasar yang ada di Muara Enim itu kan bahasa yang tapi nampaknya terbagi dua.
Iya.
Kalau di pasar itu kalau bahasanya orang-orang belanja atau transaksi itu terjadi dengan toko-toko, itu bahasanya pakai O ya.
Berapa nak beli apa?
Iya, nak beli apa. Tapi kalau di pasar sayur
nak beli apa? Iya benar ya.
Berapa itu masih entitas bahasa Melayunya, maksudnya E-nya itu masih bisa
kuat,
dijaga gitu. Tapi kalau ke toko mungkin
beli apa?
Itu faktor transaksi barangkali ya, dengan siapa kita bertransaksi. Tapi umumnya bahasa pasar itu mudah dan bisa dipahami oleh banyak, oleh semua orang. Ya itu pembentukan bahasa B2-nya gitu. Gitu.
Kalau ini apa kayak kita ngomong soal masyarakat Muara Enim yang memang dia dari dulu mengat leluhurnya asli dari Muara Enim. Tapi kayak mana soal kayak suku-suku pendatang yang mereka tinggal menetap di sini, karena apakah memang kayak okay lah kalau kita kayak di Palembang kita tahu ada pecinan.
Iya, pecinan Palembang ya.
Atau kita tahu kapitan yang banyak itu ras uang-uang dari Arab. Kalau di Muara Enim kayak mana kak interaksi akulturasi budaya itu yang uang memang dalam dan uang luar ketika ada transaksi perdagangan tadi. yang membentuk awalnya.
Kalau Maronim kan kita tidak punya pecinan.
Iya. Ya. Tidak punya aja kan.
Tidak punya kampung Arab juga.
Tapi banyak.
Tapi ada kampung Bali.
Oh.
Itu di daerah.
Di mana dia?
Kalau tidak salah daerah Hilir, mungkin daerah Rambang atau barangkali ya itu.
Oh iya, iya emang ada, iya iya.
Ada pernah kampung denger. Bali di sini.
Di mana? Pokoknya daerah Rambang. Iya daerah Rambang pernah dengar aku.
Itu ada kampung Bali.
Itu kenapa ada kampung Bali sini? Karena kita banyak Buddha tuh, Sumsel.
Iya.
Mungkin dari imigrasi dari daerah.
Tapi kan Hindu sendiri juga ada satu penanda Hindu. Lingga itu kan ya, dari bahasa
Hindu.
Pemuja bahasa kepercayaan Hindu ya. Di situ ada lingga.
Lingga.
Lalu juga ada ada yang mengatakan Candi Buddha yang dulu masih Candi Bumi Ayu itu ya. Tapi ada yang mengatakan itu Candi Buddha, tapi indikatornya justru di situ ada patung sapi, sementara patung sapi itu kan mengindikasikan
Hindu.
Hindu gitu.
Iya, Hindu.
Itu. Barangkali ya karena terbentuk oleh faktor religius ya. Karena penyebaran agama yang cukup multi yang ada di Muara Enim, tapi mayoritas tetap Islam yang lebih banyak gitu.
Lebih kental di Muara Enim.
Dan makin ke hulu memang Islamnya lebih religiusitasnya lebih
iya,
kuat.
Iya, lebih kuat tinggi.
Sampai ke daerah Semenanjung.
Semakin ke ini ke atas ya.
Makin ke atas itu. Ya selebihnya itu tadi, tapi memang ada faktor yang menyebabkan bahasa tadi mengalami kehilangan entitasnya gitu. Saya pikir konsekuensi logis di era yang sekarang gitu ya. Namun kan penjagaan atas bahasa itu harus tetap ada yang ngambil peranan gitu, terutama di wilayah seni tradisional. Secara bentuk memungkinkan terjadi perubahan atau perkembangan, tetapi
komodifikasi.
Ya, tetapi isinya sebagai bahasa sebagai isinya bisa dipertahankan. Ya melalui berbagai bentuk kayak tradisi Antan 8 alat musiknya bisa saja berubah gitu.
Kayak,
tapi isinya kan tetap bisa sama.
Tapi kalau untuk sekarang tradisi Antan 8 berubah enggak?
Secara tradisi Antan 8 sebagai sebuah pertunjukan dia mengalami satu modifikasi. Yang awalnya hanya berbalas pantun, lalu kemudian berbalas pantun itu kan tutur dan dilengkapi dengan sejumlah instrumen musik. Tetapi popularitas Antan 8 itu bersaing, tidak bersaing, berdampingan dengan
kehidupan ya?
Organ tunggal
oh.
Seni yang lain, organ tunggal. Karena kan Antan 8 itu umumnya kan sebuah seni kesenian tradisional yang dihadirkan di malam-malam.
Iya, acara pernikahan benar enggak?
Pernikahan.
Iya.
Atau sedekah gitu.
Nah,
itu ya, iya. Itu bergandengan dengan keberadaan organ tunggal juga. Nah, lalu tradisi Antan 8 tadi kalau sudah ya kan seni Antan 8 itu kan tradisi berbalas pantun yang diiringi musik. Tapi kalau sudah agak malam dia berubah jadi ada nuansa organ tunggalnya.
Iya.
Nah, itu salah satu bentuk modifikasi barangkali ya. Tetapi berikut isinya juga ternyata berubah gitu. Tidak lagi berbalas pantun, malah sudah nyanyi gitu, sudah nyanyi, sudah kayak organ tunggal gitu.
Apakah itu merusak nilai atau kayak gimana, Kak? Mungkin kan
kayak bilang sebelumnya itu kan banyak tradisi-tradisi lokal yang mulai dikemas dengan bentuk kekinian atau ya agar bisa ngambil dengan banyak orang. Nah, terlepas dari itu apakah dengan yang sudah dilakukan selama ini itu apa merusak nilai kata tadi?
Dan sebetulnya merusak atau tidaknya menjadi relatif gitu. Tapi yang terjadi adalah tradisi Antan 8.
Iya.
Tradisi Antan 8 akhirnya ketika mengalami modifikasi begitu kan tidak berhasil lagi menjalankan fungsinya untuk mempertahankan bahasa entitas sebagai sebuah entitas. Karena dia sudah berubah menjadi
apa gitu, ngapa bisa berubah kayak gitu kan? Ngapa tidak bisa dipertahankan kayak dulu cak mano?
Jadi dia kehilangan fungsinya. Ya pergeserannya hanya itu yang terjadi. Dia yang awalnya berfungsi sebagai menjaga entitas bahasa melalui pantun dan nyanyian, lalu berubah menjadi musik organ yang umum gitu.
Tapi sekarang masyarakat menerima atau tidak dengan perubahan adanya perubahan tersebut?
Ada faktor barang.
Menerima ya.
Bisa jadi faktor permintaan dari masyarakat itu sendiri, atau memang usaha dari para pegiat Antan 8 untuk bisa diterima oleh masyarakat.
Terbagi dua sisi ya.
Tetap bisa menerima, tapi hanya beberapa kalangan menerima. yang merasa kehilangan itu beberapa, ya kupikir relatif juga ya. Jadi bisa terbelah dua lah gitu. Tapi mau tidak mau akhirnya juga menerima. Makanya yang perlu atau yang menjadi penting itu adalah bagaimana
dibuat dokumentasi sebelum perubahan, jadi
bisa meriset itu dalam arti mentranskripsi gitu ya,
pejaman ya,
atau mentransformasi atau mendokumentasikan seni-kesenian
yang memang pernah ada Antan 8 tadi.
Antan 8 yang tadi.
Ada yang masih bisa menjaga.
Iya, itu di mana Kak yang bisa menjaga Antan 8 sampai sekarang?
Iya.
Kira-kira.
Ya, begitu. Yaitu efek dari zaman perkembangan kebutuhan, baik kebutuhan masyarakat di luar Antan 8 maupun masyarakat yang para pelaku tradisi Antan 8 sendiri. Tapi ada yang masih bisa menjaganya itu
10 organ tadi. Variasinya ya.
Setauku Antan 8 hampir semuanya mengalami modifikasi begitu. Tapi itu hanya jadi kalau pertunjukannya itu dari jam 8 malam lalu sampai dengan jam 11 atau jam 10 malam, nanti jam 10 atau jam 11 malam sudah berubah ke lebih banyak organ yang dimainkan gitu, buat hiburannya gitu, pleasure-nya. Nah, tradisi yang masih bisa mempertahankan itu adalah tradisi tutur yang masih bisa mempertahankan keberadaan entitas bahasa adalah gitar tunggal. Gitar tunggal masih bisa mempertahankan itu gitu. Lalu tadud atau rejung itu masih bisa mempertahankan entitas bahasa gitu.
Iya. Ada ya, 8 ya, tadi ya.
Tetapi segmentatif jatuhnya. Karena kalau kita lihat kawan-kawan di remaja yang sekarang barangkali
muncul benar
tidak begitu paham bahasa-bahasa yang dipakai dalam Antan 8, baik gitar tunggal maupun rejung ataupun tadud itu tadi
yang dibawakan. Tetapi, tadi ya
secara psikologis perasaan memiliki itu ya tetap muncul gitu, bagi ketika kita mendengarkan itu kan perasaan memiliki entitas lokalitas tadi kan tetap terasa gitu, di walaupun kita tidak paham sebetulnya makna apa yang disampaikan dari yang dibawakan itu. Ya kira begitu di proses antara entitas bahasa dengan keberadaan ada usaha memodifikasi dan usaha mempertahankan itu. Aku pikir di di situ sih, peranan dalam sektor kebudayaan. Kalau kita runut tadi, nah di dalam tradisi tutur, sejumlah tradisi tutur tadi menjelma banyak hal yang bisa di apa ya, dinikmati ataupun
nilai-nilai Antan 8 yang bisa kita ambil
dipahami atau sampai kepada masyarakat apa, gitu. Karena kan tradisi tadi kan mengajarkan banyak hal melalui tradisi tutur itu tadi. Samping mempertahankan bahasa, dia juga mengajarkan banyak hal gitu, menyampaikan banyak hal.
Iya. Kalau Antan 8 lebih ke daerah ya.
Sebenarnya kalau di Antan 8 dia lebih banyak ke mengungkap.
Tapi tidak kemungkinan dalam Antan 8 juga ada
apa ya, personality sih sebetulnya. Sebetulnya kalau lagu pop itu ya lagu cinta gitu ya, lagu asmara. Ya lo, tapi dia berbalut bahasa daerah, bahasa lokal yang disampaikan melalui pantun. Gitu. Tapi kalau tapi tidak menutup kemungkinan dalam Antan 8 juga ada ukuran yang disampaikan, tidak melulu soal yang mengajak kepada sesuatu yang
itu sama formatnya berarti ya.
Iya.
Sama
formatnya.
Wilayah religiusitas juga ada. Tapi
jadi misalnya di masyarakat itu ada terjadi masalah apa, bisa diungkapkan melalui lagu tadi ya.
Bisa merespon banyak kasus atau banyak peristiwa atau banyak banyak ajaran yang bisa disampaikan, tidak melulu soal hati asmara. Ya, ya. Jadi kan dia kan sesuai dengan kondisi masyarakat. Nah,
dan untuk Antan 8 nih ada enggak nilai sosial nih, Kak? Yang terkandung dalam lagu Antan 8 itu.
Itu kan bisa sekedar spontanitas menyampaikan apa yang sedang dilihat, apa yang disaksikan, lalu
dibalut nonjol
disampaikan dalam bentuk nyanyian pada dasarnya, tembangan.
Iya.
Antan 8 ini ada enggak nilai sosialnya?
Nilai sosial di Antan 8 karena dia ya yang namanya tradisi kan, nilai sosialnya memang lebih membangun kerekatan dan kekerabatan, itu spirit kebersamaan itu yang dibangun.
Yang kuat.
Balas pantun tadi kan mengindikasikan
yang koloni-koloni
tadi, iya, menyatukan antar masyarakat lah ya.
Kita bumi serasan sekundang itu kan bisa
dia serasan sekundang.
Antan 8 itu seakan-akan mengatakan ya inilah ya serasan sekundang ini ya begitu gitu mas. Ya serasan sekundang itu ya semangat gotong royong yang
jadi kayak musyawarah itu. Iya. Sekundang.
Serasan itu gini.
Jadi
serasan itu sama.
Iya.
Mufakat.
Oh, menjalin silaturahmi
sama gitu serasan itu. Ya, si kependak itu. Dan sekundang itu ya sekundang itu. Kundang itu kan kawan ya, keluarga.
Iya, bahas tradisi dan daerah budaya dari Muara Enim lah ya.
Jadi bagaimana kita
berkumpul dari pembahasan kita hari
ini? Keluarga,
ya, punya itu dari makan kali kita bisa serasa tahu bahwa tradisi dan budaya Muara itu bisa kita pelajari di sinilah ya, bisa dan kita bisa lebih paham lebih dalam walaupun apa dari pendapat kita masing-masing kayak gitu.
Dan apa sangat jadi salah satu
motif yo wadah
pertahankan dan melestarikan
budaya dari tradisi dan tradisi Muara Enim.
Kalau kawan-kawan pengen daftar Gending kayak mana, Kak?
Iya, Kak.
Saya generasi ya.
Gending itu kan enggak punya pendaftaran. Ya selalu terbuka untuk proses pertama.
Jadi yang pengen bergabung silakan datang bae ya.
Jadi ini salah satu motif buat wadah proses pertahankan dan melestarikan. Kalau kawan-kawan pengen daftar Gending kayak mana, Kak? Iya,
benar-benar.
Gending itu kan tidak punya pendaftaran, tapi ya selalu terbuka untuk proses bersama gitu. Silakan datang dan silakan berproses. Artinya kalau proses itu kan terkait dengan intensitas gitu.
juga kawan-kawan.
Ya, semakin intens, akhirnya kan gagasan semakin dinamis untuk dikeluarkan, diungkapkan, dan dikerjakan kan gitu. Ya mau tidak mau akhirnya kan, ya Gending itu hanya salah satu peran, salah satu ruang yang mengambil peranan dalam wilayah tradisi. Ya.
Mengambil peranan.
Itu juga kawan-kawan yang di pegiat dokumenter, film dokumenter, pegiat maupun film-film indie barangkali atau film-film apa namanya?
Menarik.
Ya film-film dokumenter.
Untuk didengar dan dilihat ya.
Itu bisa mengambil peranan dalam
benar,
pertahanan
benar.
Tradisi sebetulnya kan bisa, dan penjagaan entitas gitu kan, karena di era sekarang kan di era media sosial apapun
menarik
yang kita
sih,
upload,
bahasan kali
upload
ini.
Gitu
banyak dapat ilmu lah
dan kearifan lokal itu kan menjadi sesuatu
yang
menarik gitu kan,
iya,
dengan kemasan modern nah, hari ini tanpa menghilangkan entitas.
Iya, mungkin bisa next atau bisa bahas yang lebih dalam lagi ya.
Mungkin kita bakal bahas topik yang lebih spesifik.
Iya, yang lebih spesifik, yang lebih mendalam kita bahas. Pokoknya pantengin terus be IG kita, podcast kita di Spotify dan lain-lain.
Buat Kak Pinky aja nih, sampaikan gak?
Iya, Kak.
Mungkin apa buat bahasan kita soal
podcast kancik kita dan home tone ya.
Mungkin kita bakal bahas topik yang lebih spesifik.
Iya,
dalam.
Iya.
Pantengin di sini.
Apa ya? Terima kasih buat podcast Kancik kita dan Hometown yang malam hari ini kita sudah ngobrol bareng soal tradisi ya, sejarah Muara Enim sekilas, tradisi tutur. Dan hal yang menarik dari obrolan tadi, aku pikir bagaimana modernitas hari ini
iya, dan mewakili.
Tidak meninggalkan entitas. Aku pikir di situ nanti modernitasnya itu bisa mengemas entitas dengan berbagai cara.
Sampai jumpa.
Dadah.
Media. Atau kalau mau lagu daerah
yang
ya tidak harus juga berbahasa daerah gitu. Tapi mengenakan atribut daerah itu sudah mewakili entitas gitu. Jadi aku pikir lebih kompleks gagasan sekarang. Aku pikir itu saja. Terima kasih.
Terima kasih sudah mendengar. Sampai jumpa.
Dadah.
Mungkin atribut apa atribut yang buat kita beda kak dengan daerah lain?